Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Taliban yaralıları girov saxladığı 21 Cənubi Koreyalını azadlığa buraxma razılığına gələcəklərinə inanırlar. İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikmək haqqında saziş imzalayıblar. İran hökuməti ABŞ-ın onun İraqdakı stabilliyə qarşı çıxması iddiamını rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətrafla. Cənubi Koreya nümayəndələri 21 həmvətənini girov saxlayan Talibanla ikinci dəfə görüşürlər. Taliban vasitəçisinin dediyinə görə Cənubi Koreya nümayəndələri ilə aparılan danışıqlar yaxşı gedir və Taliban yaraqları gözləyirlər ki, girov saxladıqları 21 Cənubi Koreyalını azadlığa buraxma razılığına gələ biləcəklər. Birinci görüş dünən keçirilmişdi. Cənubi Koreya hökuməti öz nümayəndələrinin Taliban yaraqları ilə üzbəüz görüşdüyünü təsdiq edib. Taliban iyulun 19-da Əfqanistanda çalışan 23 Koreyalı könüllünü əsir götürmüşdü, onların əksəriyyəti qadınlardı. Taliban Əfqanistan hökumətindən tələb etmişdi ki, girovların yerinə həbsdə saxlanan talibləri azad etsin. Tələbi yerinə yetirilməyəndə isə iki kişi girovu güllələmişdi. Digər 21 nəfər isə hələ də girov saxlanılır. Cənubi Koreya prezidentinin sözçüsü deyib ki, girovluqda qalanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dünən Əfqanistanın Qəzni əyalətində keçirilən ilk üzbəüz görüş haqqında heç nə açıqlanmayacaq. İranın dövlət mediyası xəbər verir ki, İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikmək haqqında saziş imzalayıblar. Sazişdə nəzərdə tutulur ki, neft kəməri nefti İraqın neft yataqlarının İranın neft ayırma müəssisələrinə daşıyacaq. Sazişin dünən Tehranda İraqın neft naziri Hüseyn Əl-Şəhristani və onun İranlı həmkarı Kazim Vəzili Hamani arasında imzalandığı deyilir. Neft kəmərinin tikintisinə hansı tərəfin maliyyə qoyulacağı və nə vaxt girişə başlanacağı isə hələlik məlum deyil. ABŞ isə İranı ittiham edib ki, İraqdakı stabilliyə qarşı çıxır. Bugün İran hökuməti bu ittihamı rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, İraqda təhlükəsizliyin, İraqın təhlükəli olması ABŞ-ın bölgədə səhv siyasət aparması və düzgün olmayan qərarlar verməsi nəticəsidir. Amerika prezidenti George Bush avqustun 9-u İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə xəbərdarlıq etmişdi ki, o Tehrana 3 günlük səfəri zamanı bu ölkəyə çox yaxın münasibət göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bugün ABŞ, Avropa Birliyi və Rusiyadan olan vasitəçilərin Kosovanın gələcək statusunu müəyyən etmək üçün Kosovada Alban liderləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Üçlü ABŞ-dan Frank Wüssner, Avropa Birliyindən Wolfgang Ichinger və Rusiyadan Aleksandr Botsin, Xarçinka dünən Belqradda Serb liderləri ilə görüşüblər. Serb prezidenti Boris Tadiç deyib ki, Kosovanın gələcəyini müəyyən edən hər hansı həll BMT nizamnaməsinə uyğun olmalıdır. Bununla Boris Tadiç onu nəzərdə tutub ki, Serbiyanın sərhədləri dəyişməz qalmalı və Kosova müstəqil olmamalıdır. Avstraliya İraq hökumətinə xəbərdarlıq edib ki, əgər o ölkədə beynəlxalq öhdəliklərin olmasını istəyirsə, siyasi stabilliyin bərpasında sürətli irəliləyiş etməlidir. Avstraliya mediası xəbər verir ki, baş nazir John Howard İraqlı həmkarı Nuri Əl-Malikiyə keçən həftə yazılı xəbərdarlıq edib. Avstraliyanın İraqda 1500-ə yaxın qoşunu var. Əfqanistan və Pakistanın birgə təşkil etdiyi sülh şirqası bugün üçüncü gündür ki, davam edir. Əfqanistan və Pakistandan olan yüzlərlə tayfa başçısının Taliban Bəlqaidini zəiflətmək məsələsinin müzakirəsi üçün təşkil olunan şura sabah başa çatmalıdır. Pakistanın Xarici İşlər Naziri elan etmişdi ki, Prezident Pərviz Müşərrəf şuranın bağlama mərasimində çıxış etməyə razılaşıb. Pərviz Müşərrəf açılış mərasimində də iştirak etməli idi, lakin sonradan bunu təxirə salmışdı. Bugün ABŞ prezidenti George Bush Maine ştatında ailəvi istirahət yerində Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy-ni qəbul etməlidir. Görüşün əsas məqsədinin Bush hökuməti ilə Sarkozy-nin sələfi Fransanın əvvəlki prezidenti Jacques Chirac hakimiyyəti arasında nə vaxtsa soyulmuş münasibətləri dəyişməkdir. Keçən ay ABŞ prezidenti George Bush eyni məramla Moskva ilə olan gərgin münasibətləri yoluna qoymaq üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putini qəbul etmişdi. Kuba hökuməti komünist ölkəsinin uzun müddətdir ki, həbsdə olan siyasi məhbusunu azad edib. Kuba İnsan Hakları və Barış Komissiyası deyib ki, 54 yaşlı Francisco Chaviani dünən azad edilib. 15 il həbsə məhkum edilən Chaviani 13 illik həbsdə idi. 1994-cü ildə dövlət sirrini açmaqda ittiham edərək həbsə olmuşdu. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə neft və aşkarlıq və 14-24 verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdür.
Fikrin azadlığı. fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbit 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Neft və Aşkarlıq Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bakı studiyamızın qonaqları, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Mövzumuz da belədir. Hökumətin neft siyasəti, yəni neft gəlirlərindən sosial və strateji məqsədlərlə istifadə dayanıqlı iqtisadi, sosial inkişaf üçün zəmin yaradırmı? Dünyada bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı müxtəlif təcrübələr var, amma əsas təcrübə budur ki, ilkin gəlirlər sosial sahələrə yönəldilir. Yəni, körpülər çəkilir, su çəkilir, yollar yaxşılaşdırılır və s. və ilaxır. Azərbaycanda sizcə bax, bu təcrübədən istifadə olunur və bu nə dərəcədə şəffaf aparılır? Necə hesab edirsiniz?
Birincisi, Azərbaycanda bundan başlamayıblar. İnfrastrukturla bərabər iş yerlərinin yaradılması üçün bəzi addımlar da atılırdı. Hətta dövlətin büdcəsindən investisiya məqsədlərinə vəsait ayrılırdı. Neft fondundan isə əlbəttə sosial məqsədlərə birinci növbədə qaçqın və məcburi köçkünlərin şəraitinin yaxşılaşması üçün istifadə etdilər. Türkiyədə büdcənin artması ilə bağlı olan gəlirlər isə sırf sosial məqsədlərə yönəldir. Mən onu deyim sizə ki, əgər müqayisə eləsək 2000-ci ilin büdcəsində sosial məqsədlərə əgər 60%-ə qədər büdcənin vəsait ayrılırdısa, ötən illəri hardasa 37-38% civarında demək, sosial məqsədlərə bilavasitə vəsait ayrılıb. Demək, büdcədən ayrılma vəsaitlərin faizi aşağı düşüb, əlbəttə həzmi yüksəlib. Bu bir daha onu göstərir ki, bu sırf sosial məqsədlərə bilavasitə yönəlmir. Baxmayaraq ki, prioritet ölkə büdcəsinin artması ilə bağlı sosial məqsədlərin başında duran əmək haqlarının artırılması, minimum əmək haqqının artırılması, infrastrukturun möhkəmlənməsi prioritet olaraq qalır.
Bəs şəffaf aparılırmı? Sual buydu.
Beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymət odur ki, Azərbaycan Neft Fondu hətta beynəlxalq bir ödül də aldı ki, Neft Fondu vəsaitlərin şəffaflığını dünyada ən yaxşı təmin edən qurumlardan biridir. Mən əgər ki, bu elə sualınıza cavab.
Hadi, mənim sizin fikrinizi öyrəndik. Mən istəyərdim ekspertimizin Vüsal Qasımovun da fikirlərini öyrənək, sonra davam elətdirərik.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq məsələsi çox ciddi olaraq bugün gündəmdə dayanır. Neft fondunda gəlirlərin toplanması və idarə olması ilə bağlı elə bir ciddi problem yoxdur. Və bunu təkcə Azərbaycan daxili mənbələri, müstəqil ekspertləri yox, həm də beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edirlər. Hesab edirəm ki, neft fondunda məsələn gəlirlərin idarə olunması ümumiyyətlə hətta Milli Bankdan da yaxşı gəlirlər idarə edirlər. Çünki burada söhbət ondan getmir ki, hansısa qiymətli kağıza bu vəsaitləri yatırıb dərhal da vəsait götürsünlər. Daha çox konservativ mühafizə olunması və gələcəyə ötürülməsi.
Bu yaxşı da pisdir.
Əlbəttə, neft fondunun strateji əhəmiyyətini nəzərə alsaq, bunda mən sabirəm ki, bu yaxşıdır. Amma bunun xərclənməsi artıq bu ikinci etapdır. Birinci növrədə Dünya Bankının Good Governance adlı bir göstəricisi var, yaxşı idarə etmən. Təxminən 200-dən çox ölkədə qiymətləndirmə aparılır. Və Azərbaycan, mən sizə deyim ki, region ölkələri arasında haradasa orta səviyyədə qərarlaşıb. Yəni, bu idarə etmə səviyyəsinə görə. Yəni, burada həm şəffaflıq məsələləri var, dövlətin ictimaiyyətlə əlaqələri var, dövlətin ictimai rəyi nəzərə alması var və s. Və yaxud da ki, Transparency International-ın beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsində bal göstəricilərə Azərbaycan region ölkələr arasında işte yaxşı mövqedə deyil. Digərdəki control risk, economic intelligence unit, Azərbaycan bu şəffaflıq məsələlərinə bir o qədər də yaxşı qiymət vermirlər. Amma mən konkret olaraq prezidentin fərmanının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın qeyd edilməsi istəyirəm ki, yəni artıq Azərbaycan hökumətində də bu gəlirlərin şəffaf istifadəsi, xərclənməsi istiqamətində artıq cəhdlər var. Həm də arzu edirəm ki, bu cəhdlər öz müsbət nəticəsini verəcək və biz neft gəlirlərinin tam şəffaf istifadəsindən bağlı ürək açılımdan öz fikrimizi verəcəyik.
Ekspertimiz də Hadı müəllim də neft fondunun şəffaflığından danışdınız və cəsənin sən bir sual vermək istəyirəm ki, Hadı müəllim, daha çox neft fondunun fəaliyyəti yox, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin kənarda xərclənməsi zamanı korrupsiya faktları ilə bağlı mətbuat vaxtaşırı yazır, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirirlər. Bax, bu haqda sizdə bir məlumat varmı? Ya parlamentdə bununla bağlı bir məsələ qaldırmısınızmı?
Büdcədən kənar vəsaitlərin də Maliyyə Nazirliyinin xəzinədarlığı vasitəsilə xərclənməsi özü bir daha nəzarətin ən bariz formalarından biridir. Baxmayaraq, neft fondu, sosial müdafiə fondu, bu fondların vəsaiti belə hökmən xəzinədarlıq vasitəsilə aparılır. Yenə də qayıdırıq həmin məsələyə, neft fondundan ya tikinti aparılarsa, ya nəsə iş görürlərsə, yenə də tender elan olunur və xüsusi komissiyalar vasitəsilə seçilir adamlar və eyni zamanda o vəsaitin xərclənməsinə nəzarət edən qurumlar. Bu demək ki, indi o maliyyə vəsaitini xərcləyən idarəyə nazirlikmi, qurummu, onun özünün nəzarət qurumları var və eyni zamanda bizdə bugün nəzarətin həm horizontal, həm vertikal formaları var, rayonlarda prokurorluq məhkəmə orqanları var, mətbuatımız var, qeyri-hökumət təşkilatları var, təhlil edirlər. Bugünləri şərait yaradılıb ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, hər hansı bir maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı qismən də olsa monitorin keçirsin. Ola bilər ona tam icra verməsinlər, ora girsin, amma bütövlükdə o hansısa belə vizual monitoringi də keçirdə bilir.
Vüsal, əlavən var mı qısaca?
Mən niyə xərclənməsinə bağlı konkret faktlar demədim? Çünki bu faktlar heç bir halda bizim hüquq mühafizə sistemində və yaxud da ki, beynəlxalq səviyyədə rəsmi təsdiqini tapmayıb. Amma mətbuatın və QHT-lərin neft fondundan xərclənən vəsaitlərin monitoringi ilə bağlı bir sıra nəticələr var. Ta ki, Bakıda körpülərin tikintisi. Mətbuat məsələni aydınlaşdırıb ki, körpülərin tikintisində tenderdən kənar təkliflər olub, qiymətləndirilib. Körpülərin tikilməsindən sonra layihə dəyərini daha çox bağlaşdırılması faktı üzə çıxarılıb. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda bir qeyti Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiyasından bağlı monitoring aparmışdı və orada ərazilərin alınmasında da ki, yanlışlıqlar üzə çıxmışdı. Məsələn, kanalın keçdiyi ərazilər ki, var, orada yaşayış sahələri var. Həmin və yaşayış sahələrinin alınması zamanı vətəndaşların mülki, əmlakı normal qiymətləndirilmir. Yəni, o normativlərə uyğun deyil. Yəni, bu kimi faktlar var. Sadəcə bu faktlar media səviyyəsində və QHT səviyyəsindədir və rəsmi təsdiqini tapmağına görə bunu ürəklə demək mümkündür.
Bizim qanunlarımızda prokurorluq və məhkəmə orqanları həmin o mətbuatın yazdığı rəqəmlərə müraciət eləyə bilər, onlar haqqında cinayət işi də qaldıra bilər. Yəni, bu baxımdan bir daha bu onu göstərir ki, horizontal nəzarət nə qədər güclü olarsa, onda demək şəffaflıq bir o qədər də təmin olunmuş olar.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Söhbətə başlayanda dünya təcrübəsindən danışdıq. Adətən ilkin illərdə bir çox ölkələrdə belə olubdu. Hadı mənim, ilkin illərdə neft gəlirləri sosial sahələrə yönəldilir. Daha sonra qeyri neft sektorunun inkişafına, bəzi ölkələrdə isə bir neçə sahə, istehsal sahəsi prioritet elan olunur və onların inkişafına dövlət yönəldir neft gəlirlərini. Məqsəd də həm ixracatı artırmaq, Holland sindromundan qaçmaq və s. Azərbaycanda sizcə bu sahə unudulmayıb ki, yaxın illərdə bununla bağlı hansısa planlar var mı? Necə bilirsiniz?
Bu günlər Azərbaycanda maraqların aqreqasiyası deyilən bir siyasi istiqamət gedir ki, bu da ki, hər hansı bir iqtisadiyyatda prioriteti seçmək və onun vasitəsi ilə həm iqtisadiyyatı, həm infrastruktur, həm də sosial məsələləri öz ardıca aparmaq. Bax, bizim prezidentimizin yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı qarşıya qurduğu vəzifə, proqram məhz öz arxasıca çoxlu məsələni apardı. Məsələn, iş yeri açılarkən nə olmalıdır? Hökmən infrastruktur gərək olar, elektrik enerjisi ilə təchizat olmalıdır, yol çəkilməlidir. Və o biri tərəfdən isə biz daha çox əmək tutumlu iş yerlərinin yaradılmasına, investisiya ayrılmasına istiqamət götürdük. Məqsəd oldu ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əmək tutumlu iş yerlərinə daha çox üstünlük vermek. Bu demek turizm, istirahat biznesi ve aynı zamanda agrar bölmenin inkişafı. Bununla alakadar olarak prezidentimizin bir sıra programları da təsdiq olundu ki, neft gelirlerini, neft faktorunu insan faktoruna çevirmek ve insan resurslarının inkişafına çevirmek. Bu günler istedadlı gənclərin xaricdə təhsili məsələsi var, istedadlı gənclərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xüsusi proqram var, məktəblərin kompüterləşməsi məsələsi var, məktəb dikintisi, səhiyyə obyektlərinin, idman obyektlərinin dikintisi. Neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün istifadə etməyə yönümün olduğunu biz görürük. Sosial maraqların aqreqasiyası prinsipi ilə, sosial siyasətin ən başlıca məsələlərindən biri də məhz iş yerlərinin yaradılmasıdır. O vəzifəni qabağa qoyaraq, onun arxası ilə dediyimiz bir sıra iqtisadi və digər infrastruktur məsələlərinin həll edilməsinə də vasitəsi olur və bu sahələr inkişaf edir. Və bu inkişaf edərkən Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalmasına rəğmən bizdə iqtisadiyyatda sıçrayışlı gerilik olmayacak.
Misal, indi söz sizdədir və mən öyrənmək istəyərim, siz nə düşünürsünüz? Hansı sahələr prioritet elan olunmalıdır?
Alyaskadan neft gəlirləri iki istiqamətdə hal-hazırda istifadə olunur. Orada təxminən bir 30 milyard dollar neft fondunun vəsait cəlb olunur və birinci istiqamət inflyasiyanın mübarizədir, ikinci istiqamət gəlirlərin əhalinin arasında bölgüsüdür. Məsələn, orada adam başına 1100 dollar neft gəlirindən pay çatır. Və yaxud da Küveyt misalını təqdim edə bilərəm. Küveytdə gənc ailə 220 bin dollara qədər ev alırsa, evə güzəşli və faizsiz kreditin təqdim olunması neft fondu tərəfindən həyata keçirilir. Və yaxud da körpə anadan olanda 3 bin dollar deməli onun vəsait hesabına köçürülür və ay boyu müavinət köçürülür ona. Və Azərbaycanda da bu yaxınlarda belə bir diskussiya qalxmışdı ki, bəs niyə Azərbaycan bu neft gəlirlərinin əhalinin arasında bölüşdürülməsi təcrübəni tətbiq etmir? Mən şəxsən bu cür bölgünün əleyhinəyəm. Valla bizi Alyaska, nə Küveyt, nə Səudiyyə Ərəbistanı müqayisə eləmiyormaz. Azərbaycanda əgər biz adam başına düşən neft gəlirini, məsələn, Küveytlə müqayisə eləsək, yəni orada neft ehtiyatları çox böyükdür, əhali isə azdır. Və elan eləsək ki, Azərbaycanda tutaq ki, 17 il ərzində, yəni təxminən bir 200 milyard dollar gəlir nəzərdə tutulur. Və bu 200 milyard dolların ta ki biz 50 milyard dolların əhalinin arasında bu 14 il ərzində bölsək, bu təxminən ay ərzində adam başına bir 30 dollar gəlir düşür. Amma bu 30 dollarla biz, mən inanmıram ki, hər hansı bir irəliləyişə nail ola bilək. Bu prinsip hesab edirəm ki, kifayət qədər populist bir yanaşmadır. Mən başqa bir variant təklif edərdim. Sosial inkişafın əsas o dayaqları ki var, yəni səhiyyədir, təhsildir, insan kapitalının inkişafıdır. Daha çox bura vəsait yatırmaq lazım. Məsələn, Dünya Bankının iqtisadçıları əhalinin yoxsulluğu ilə təhsil xərcləri arasında korrelyasiya əlaqəsi tapıblar və müəyyənləşdirilib ki, tutaq ki, əhalinin təhsil səviyyəsi 1% artanda yoxsulluq səviyyəsi təxminən 0.5% aşağı düşür. Tutaq ki, mən kasıb adamım. Ən yaxşı olardı ki, mənim təhsilimlə bağlı, ixtisasımla bağlı investisiya yatırılardı və mən insan kapitalı əldə edərdim və insan kapitalı əldə olunandan sonra artıq aydın məsələdir ki, mən özümə işdə tapacağım və iş tapandan sonra da multiplikativ effekt yaradır. Daha çox təklif verəcəm, daha çox iqtisadiyyata da, dövlətə də, xalqa da daha çox xeyir gətirəcəm. Yəni sosial inkişaf daha çox mən düşünürəm ki, fundamental parametrlərin üzərində qurulmalıdır.
Əlbəttə var da yoxsulluğun azaldılması proqramı, prezidentimizin imzaladığı proqram var. Proqramda çox ciddi vəzifələr qarşıya qoyulub. Bugün açıq etiraf eləmək lazım ki, onların bəziləri lənc həyata keçirilir, çox təəssüf olsun. Yoxsulluq çevrəsindən çıxmaq olduqca çətindir. Oradan çıxmağın iki vacib yolunun birincisi təhsildir, ikincisi sağlamlıqdır. Və bu iki istiqamətin ikisi də bizim dövlət proqramlarında, prezident fərmanlarında, büdcə vəsaitinin ayrılmasında nəzərdə tutulur. Və biz Səudiyyə Ərəbistanının yolunu, Küvetin yolunu gedə bilmərik adamlara belə vəsaiti belə. Amma digər yollar var ki, gündəmdə var. Məsələn, biri nədir? Biz gənc ailənin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi fikirləşirik. Maliyyə dəstəyi, orada demək gənc sosial durumu ağır olan gənc ailənin sosial dəstəyi. Sonra sosial ipoteka haqqında qanun fikirləşirik. Həm neft fondunun vəsaitindən istifadə eləmək olar, həm də ki, ipoteka kreditlərinin vəsaitindən istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm, sonra nəticədə də bu inflyasiyaya gətirib çıxartmaz.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondu dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Azərbaycanın neft gəlirləri çox sürətlə xərclənmir ki, bax belə bir təəssürat yaranır ki, gəlirlər sürətlə gəlir və sürətlə də xərclənir. Körpülər çəkilir, yenə əvvəl dediyim kimi su çəkilir, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Belə mətbuat da tez-tez yazır ki, hökumət sanki nazirliklər yarışa giriblər ki, bu neft gəlirlərindən daha çox pay qoparsınlar.
Bir maraqlı tendensiya var. Neft gəlirlərini heç də sürətlə xərcləmir. Niyə görə? Çünki bizim büdcəmiz göz qabağındadır, neft fondu da göz qabağındadır. Və hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o məsələyə yeni büdcə təsdiq olunanda baxmaq olar və o neft gəlirlərinin daha sürətli və qeyri-sürətli inkişafına orada bir korrektə vermək olar.
Vüsal Qasımov, buyurun, Hadır Əcəblinin fikirlərini bölüşürsünüz mü?
Düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda çox sürətlə istifadə olunur neft gəlirləri. Çünki onsuz da inşallah bizim 2008-dən başlayaraq bu həm də sessizliyinə neft gəlirləri artacaq və bizim yəni imkanlarımız var. Sadəcə bu gəlirlərin optimal istifadəsindən və şəffaf istifadəsindən söhbət gedir. Nə qədər biz onu optimal istifadə edirik, nə qədər şəffaf istifadə edirik. Bax, bu məsələdə hesab edirəm ki, qüsurlar var, çox ciddi qüsurlardır. Deməli, Azal Dövlət Konserni $500 milyon məbləğində Boeing şirkətindən bu illəri təyyarə almağı nəzərdə tutur. Təxminən bir $100 milyon məbləğində də nəzərdə tutur, deməli, Fransa şirkətindən. Bu $600 milyon təkcə Azalın, deyək ki, təyyarə almasına bağlı xərclərdir. Eyni zamanda Bakıdan bizim qərb sərhədlərinə qədər çox sürətli elektrikləşmiş bir dəmir yol xətti demək nəzərdə tuturlar və yaxud da ki, şimal-cənub istiqamətində nəqliyyat infrastrukturu qurmaq istəyirlər. Artıq bu iqtisadi riyazi, belə deyək ki, təsdiqini tapmalıdır bu mütləq ki, nə dərəcədə bu istiqamətə yönəlməsi səmərəlidir. Dünyanın heç bir ölkəsində infrastruktur heç vaxt prioritet ola bilməz. Yəni bu qədər biz infrastrukturda vəsait ayırırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükəlidir və infrastrukturda yatırılan vəsait elə bir tələb formalaşdırır ki, sonra o tələbi ödəmək mümkün deyil. Adi bir misal deyim, desəm, hər hansı bir infrastruktur sahəsini, məsələn, nəqliyyatı, rabitəni və yaxud da digər bir sosial infrastruktur sahəsini inkişaf elətdirdik. Ta ki, rabitə mobil rabitədən biz istifadə edirik. Və Azərbaycanda bu çox yüksək sürətlə inkişaf edir və aydın məsələdir ki, bu neft gəlirlərinin hesabıdır. Yəni neft gəlirləri müəyyən bir istiqamətlərdə axır rabitəyə və buna görə də rabitədə bu cür inkişaf var. Sabahlar bu gəlirlər azalacaq. Bu günləri biz həmin o mobil rabitə xidmətindən istifadə etmək üçün ki, vəsaitlər ödəyirik, tarif haqqı ödəyirik, abunə haqqı ödəyirik və s. O neft gəlirlərinin azalmasına uyğun olaraq həmin bizim ödəmələrimiz azalacaq. Və nəticədə o sektor özünün belə deyək ki, rentabilliyin neft gəlirlərinin azalmasına uyğun da olaraq da azalacaq. Amma biz bunu ta ki, hər hansı bir istehsal sahəsində və yaxud da ki, insan kapitalının bu gəlirləri yönəlsək, axı bu insan kapitalı belə bir kapitaldır ki, məsəl üçün deyirəm mən, bu neft gəlirlərinin azalmasının ümumiyyətlə buna dəxli yoxdur. Əksinə, neft gəlirləri azaldıqsa, bu insan kapitalı özü üzərində daha çox fikirləşəcək, hansı bir iqtisadi qərarları qəbulləsin, hansı müəssisəni qursun, hansı fabrika qursun, daha çox gəlir götürsün. Və yaxud da ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları neft sektorundan sonra ikinci prioritet istiqamət olaraq elan olunub. Gəlin baxaq görək, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına qoyulan vəsait heç bir halda neft gəlirlərindən asılı deyil. Neft gəlirləri çox da olsa, az da olsa, o öz işini görəcək. Amma bunu körpü ilə bağlı və yaxud da ki, təyyarə ilə bağlı və yaxud da başqa bir infrastruktur ilə bağlı demək olmaz. Bunlar da lazımdır. Heç kim inkar eləmir ki, bizə körpü lazım deyil və yaxud da təyyarə lazım deyil.
Bütövlükdə dünyada qəbul olunmuş sistem necədir? Dövlət, hökumət, maliyyə qurumları infrastruktura vəsaiti çox yönəldirlər. Nəinki investisiyaya, istehsala, iqtisadiyyata. Çünki burada özəl bölmə, fərdi kapital, sahibkarın kapitalı daha çox istehsala cəlb olunmalıdır. İnfrastruktura isə hökumətin vəsaiti. Bu baxımdan o fərq ola bilər. İnvestisiya qoyuluşundakı fərq gözə görünür ki, hökumətin bu sahəyə qoyduğu xərc, o sahəyə qoyduğu xərcdən çoxdur. Bu qanuna uyğunluqdur. Amma biz sahibkarın vəsaitinin cəlb olunması üçün pul kredit bazarına daha çox vəsait ayıra bilərik, mən hesab edirəm. Büdcə vəsaitləri gələn üçün müzakirə olunanda mən hesab edirəm prioritetin biri olmalıdır. Pul kredit bazarında bizim büdcə vəsaitinin bir hissəsinin formalaşması. Bu baxımdan mən tam razıyam ki, büdcə müzakirə olunarkən biz iqtisadçıların müzakirəsinə vuru verməliyik, qeyri hökumət təşkilatlarının müzakirəsinə verməliyik. Bizim lap elə müxalifət konstruktiv qoy buna təhlil versin. Məsələn, bax, indi bizim qabaqdakı sessiya üçün hazırlayırıq sanatoriya kurortlar haqqında qanun. Mən əsəb eləm, əmək tutumları, iş yerləri yaradılması baxımından bu sahə prioritetdir. İndi biz görək gələn ilə burada büdcədən vəsait ayrılması nə yerdir? Şəffaflıq odur ki, bu büdcənin formalaşmasında cəmiyyət iştirak edəsin. Cəmiyyətin iştirakına biz nail olsaq, onda biz həmin o istədiklərimizə də nail olarıq.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən istəyirəm ki, sonunda bir sorğumuz var. Ona qulaq asaq, bu söhbətə bəlkə də yekun ola bilər.
Sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri hansı sahəyə istiqamətləndirilsə, ülkəyə çox daha xeyirli olar?
Neft gəlirlərini Azərbaycanda gərək infrastruktura qoyulsun, təhsilə qoyulsun. Çünki Azərbaycanın ciddi neft resursları yoxdur, tükənən resurslardır. Bir müddətdən sonra Azərbaycan büdcə xərcləri artacaq, neft gəlirləri azalacaq. Büdcə kəsirləri ölkənin iqtisadi krizi gətirib çıxardacaq. Ona görə də indidən sənayeyə pul qoyulmalıdır. Həmin pul dövriyyədə yaşamalıdır. Belə olmayan halda biz iqtisadi böhran gözləyir.
Daha çox əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə xərclənməlidir. Büdcədə ən az pul ayrılmış sosial sahəyə xərclənməlidir.
Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün istifadə edilsə daha yaxşı olur.
Yaxşı var ki, o neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində bir dənə neft var bunlarda. Başqa heç nə yoxdur ki, orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamları tanıyıram ki, bir ayda bir küvə ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Onların ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Biz neft gəlirlərini hələ dövlət müəssisəsi açsa yaxşıdır, iş yeri açsa yaxşıdır, yox, hüquqi cəmaata paylansa yaxşıdır. Necə fikirləşirsiniz?
O qədər sahələri var ki, hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə gitsin. Azərbaycan elə bir zəngin neft ölkəsidir də. Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Birinci növbədə ölkədə demokratiyanın inkişafına yönəldilməli. Çünki hər yıl iqtidarın hakimiyyəti dövründə bizdə demokratiyadan əsər almaq qalmıyor. Ama ikinci növbədə bu iqtisadın inkişafına yönəldilməli, qeyri neft sektorunun və əhalinin sosial müdafiəsi üçün.
Eşitdi, sağdım əlim. Orada bir fikir var idi. Deyir ki, əgər indi neft gəlirləri gəlirsə, bizim vəziyyətimiz bu cürdə neft qutaranda necə olacaq? Adətən belə fikir səslənir ki, neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan vətəndaşının durumu da yaxşı olacaq. Amma dünyada bundan fərqli nəticələr də var. Məsələn, Nigeriyada. Bəli.
Venesuela var, Nigeriya var, Norveç təcrübəsi də var.
Sadəcə soruşmaq istəyirdim, bizim üçün belə pis təhlükə yoxdur.
Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz oradadır ki, bizdən qabaq yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu çözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Buna münasibətinizi bildik, Hatım əlim. Bəs başqa orada fikirlər var idi, onları da münasibət.
Fikirlərin də biri oydu
ki, məsələn, fikirlər var idi ki, pullar məmurların cibinə getməsin.
Məmurların cibinə getsin. Bizim cəmiyyət də onunla mübarizə aparmalıdır. Təkcə prokurorluq, milis, yəni bizim o bu sahəyə baxan adamlardan başqa, mətbuat da bundan vuruşmalıdır, qeyri hökumət təşkilatları da buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Nöqsansız cəmiyyət yoxdur, nöqsanlar var. Nöqsanlara da ümumi qüvvə ilə hamımızın birgə fəallığımızla nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Vaxtımız artıq bitir. İndi sözü Vüsal Qasımova veririk və bununla da verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Vüsal, siz nə fikirləşirsiniz? Nigeriyanın vəziyyətinə düşməmək üçün Azərbaycan hökuməti nə eləməlidir?
Bu neft gəlirlərinin istifadəsinə bağlı 3 istiqamət fikirləşirəm. Birinci istiqamət qanunvericilikdir. İkinci institusional struktur islahatlarının aparılmasıdır. Üçüncü isə iqtisadi planlaşdırılması neft gəlirlərinin. Baxmayaraq ki, biz artıq 26-ya qədər neft müqaviləsi imzalanıb, amma nəhayət ki, Azərbaycanın neft və qaz haqqında
qanun yox.
Bəli, qəbuluna ehtiyac var, gec də olsa. İkinci istiqamət bu qanunvericiliyə əsaslanan institusional bazanın yaradılmasıdır. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti neft gəlirlərinin üzərində hər üç hakimiyyətin öz, belə deyək ki, səlahiyyət dairəsinə aid hüquqları təsbit olunmalıdır. Və bu təkcə qanunvericilikdə yox, həm də praktikada da təsbit olunmalıdır. Xüsusən də neft gəlirlərini heç bir halda hər hansı bir hakimiyyətin dominantlığına vermək olmaz. İkincidir və üçüncü isə artıq 2024-cü ilə qədər 200 milyard dollar gəlir əldə edəcəyik. Bu təxminən proqnozlaşdırılır və problem yenə də bunun planlaşdırılması və proqramlaşdırılması, bu gəlirlərin istifadəsi Burada prinsip neden ibaret olmalı? Prinsip bayaları dediğim gibi gelirlerin uzun müddet istifadesi hipotezine uygun olarak indiki nesil ve gelecek nesil arasında bölgüsü. İkinci prinsip iktisadiyatın strukturları arasında. Yani hansı sahaya, informatik kas teknolojileri var, kent tasarrufada sanayi vesaire. Yani bu strukturlar arasında hansı bölgeden söhbet gelirler? Ve bu gelir strukturlar arasında nece bölünmeli? Üçüncü, taki regionların inkişafı nezere alınarak, merkez ve region arasındaki münasebetler nezere alınarak bu istikamette gelirlerin planlaştırması ve programlaştırması hayata geçirmeli. Ben düşünürüm ki eğer biz bu meseleye ciddi yanaşsak, her üç istikamet üzere muvafık tedbirler hayata geçirilse, bizi hiçbir halde Nijerya'nın ve diğer bu tipli ülkelerin talihi gözlemir. Biz bu gelirlerden Azerbaycan'ın bir devlet olarak daha da kuvvetlenmesine istifade edilecek.
Teşekkür ederim. Hatım Elim, minnettarım. Çok sağ olun.
Sağ olun.
Bakı Büromuzun qonaqları hökumətin neft siyasətinin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişaf üçün zəmin yaradıb yaratmaması ilə bağlı sualları cavablandırırdılar. Qonaqlarımız isə bir daha xatırladım ki, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadar Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımov idi. Neft və aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft və aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız sizinz olarsa, Bakı Büromuza 436-77-30, 436-77-43 sayılı telefonlara zəng vurun. Suallarımıza Bakı Büromuzun qonaqları ilə bir yerdə mən cavab tapacağım. Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Maraqlı bir mövzudan söhbət açacağıq bugün. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla birgə. Verilişin qonaqları Rüfət Qaragözlü, Adam Sosialoji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, ISEC Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və həm də Harvard Universitetinin magistrantı. Söhbətimiz bu günlərdə Azərbaycan gəncləri arasında keçirilən sorğunun nəticələri haqda olacaq. 1000 nəfər gənci əhatə edən sorğunu Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi keçirib. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Hoş gəlmişsiz, sizi salamlayıram 14-24 verilişində. Onunla başlamaq istəyirdim ki, Rüfət bəy, bizə sorğu haqqında qısa məlumat verin. Harada keçirildi, nə qədər gəncə əhatə edirdi? Bax, bu barədə qısaca.
Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Deməli, bu rəy sorğusu haqqında ümumi bilgiləri verə bilərəm. Bu, iyun-iyul aylarında keçirilmiş bir rəy sorğusudur gənclər arasında. Gənclər deyəndə 18-30 yaş arası olan vətəndaşlar bizim bu seçməyə daxil edilmişdir. Bu sorğu müxtəlif şəhərlərdə, tək paytaxtda deyil, Bakıda da, Gəncədə, Şamaxıda, Şəkidə, Lənkəranda, Xaçmazda keçirilmiş anket əsasında aparılmış bir rəy sorğusudur. Və metodikası haqqında ümumi onu deyə bilərəm ki, bu küçələrdə rəy sorğusu metodikasını apardı. Yəni, müxtəlif, deməli, təsadüfli prinsipi orada hər üç nəfərdən biri bu prinsip əsasında aparılmışdır bu rəy sorğusu və anket əsasında anketə də 22 sual daxil edilmişdir. Ümumi respondentlərin sayı 1000 nəfər təşkil etmişdir.
Sorğu ilə tanış olanına adı mənim diqqətimi cəlb etdi. İşlər yaxşı gedir, amma Azərbaycanda problemlər həll olunmur. Bax, niyə məhz bu adı seçdiniz?
Bu, biraz ziddiyyətli. Biz qəsdən bunu bu cür demək, bu Hikmət Hacızadənin rəhbərliyi, ümumiyyətlə bu layihə haqqında mən biraz deyim. Layihənin koordinatoru Hikmət bəydir və mən də bu rəhbərliyin sorğu hissəsinə, bu layihənin bir hissəsidir. Çünki bir neçə hissədən ibarətdir bizim bu illik layihəmiz. Və adı da onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə siz gördüyünüz kimi müxtəlif ziddiyyətli demək, nəticələr görünür. Amma bu sorğunun ziddiyyəti deyil. Bu cəmiyyətdə olan ziddiyyəti biz əks etdiririk. Yəni biz barometr kimi çalışırıq, termometr kimi olduğunu, yəni dərəcələri, filanları, rəqəmləri üzə çıxardaq. Və o da onunla bağlıdır ki, yəqin ki, o sorğudan da görünür müəyyən məsələlərdə gənclərimiz, insanlarımız bu cür bir cür yanaşır. Məsəl üçün həyatından razıdır, digər tərəfdən oxumağa və yaxud da yaşamağa müvəqqəti də olsa digər ölkələrə getmək istəyir. Ondan yanaşı sualımız var ki, həyatınızdan razısınız da yox və ümumilikdə götürəndə qismən və ya tam razı olanların faizi kifayət qədər yüksək idi, 66%-a yaxın təşkil etmişdir. Ona görə biz bu cür yazdıq, adını qoyduq ki, yəni ümumiyyətlə həyatımızdan razıyıq, ancaq problemlər həll olunmayaraq qalır, çünki problemlər arasında bir çox problemləri qeyd edirlər respondentlərimiz. Bu şərti bir başlıqdır, yəni istənilən başlığı qoymalar, başlıq heç bir rol oynamır. Bu bizim bir yaradıcı belə yanaşmamız oldu sadəcə.
Fərqli istiqamətdə idi sorğu. Bax, müxtəlif yəni məsələlər toplanmışdı orada. Tamamilə bu nə ilə əlaqədardı?
Tamamilə doğrudur. Çünki ümumiyyətlə həyat zərəngarəngdir və biz çalışdıq ki, bir çox məsələləri əhatə edək. Təbii ki, hər bir məsələ özü özlüyündə böyük məsələdir. Həyatınızdan razısınız və yaxud da din məsələsi və yaxud da siyasi ya da ictimai məsələlərlə bağlı olan məsələ. Bunlar hər birisi böyük bir tədqiqatın mövzusu ola bilər. Ancaq nə qədər də olsa biz çalışdıq həyatın müxtəlif tərəflərini seçək ki, bu da maraqlı olsun və müəyyən maraqlı parametrlər üzə çıxsın ki, biz çalışsaq bunu əldə edək.
Bəxtiyar, sən də gəncsən və bu sorğudan tanırsan. Özün iştirak etdin bu sorğuda?
Mən iştirak etməmişdim bu sorğuda, lakin bu yaxınlarda elə sorğunun nəticələri ilə tanış oldum və yenə qayıtmaq istəyərdim bu ziddiyyət məsələsinə. Tanış olduğum anda bu sorğunun nəticələri ilə ilk məndə belə bir təəssürat oyandı ki, elə belə deyək də cəmiyyətimiz əks olunub bu sorğunun nəticələrində. Çünki necə yaşlı nəsil düşünür və necə sözdən ağızdan ağza fikirlər dolaşır. Eyni fikirlər bu regionlardakı gənclərə də təsir edir. Məndə yenə dediyim kimi belə bir təəssürat oyanır ki, orta və yaxud da ali təhsilli və regionlarda yaşayan gənclər yaşlı nəslin ümumi dediyi fikirlərlə çox öz fikrini formalaşdırır. Yəni belə deyək ki, orada müəyyən fikirlər var ki, həyatınızdan razısınız mı? Eyni zamanda digər suallarda problemlərin çox qabardılması, bu müəyyən istiqamətlərdə razılığın belə deyək də təbliğ olunması və ümumi əhval-ruhiyyə müəyyən məsələləri də qabardılan məsələləri də gənclərə o şəkildə təsir eləməsini göstərir. Yəni dediyim kimi cəmiyyətin əksini rahatlıqla görmək olur bu sorğu nəticəsində. Halbuki mən gənclərdən tamam fərqli bir düşüncə gözləyirdim. Fikirləşirdim ki, gənclər tamam fərqli yanaşacaq, amma nəticə belədir. Yəni bununla da razılaşmaq lazımdır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun, olanı düzəməlidir.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçilerle nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlıq Radyosu.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişimizdə Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin gənclər arasında keçirdiyi sorğunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Rüfət Qaragözlü, Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, Asiya Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Sualların orada əks olunan suallar sən necə bir gənc kimi qane edir orada qoyulan suallar?
Suallar qane eləyirdi, lakin nəticələr biraz belə deyək də məni təəssüfləndirirdi. Məsələn, kitab oxumaqla bağlı bir hissə var idi və asudə vaxtların gənclərin kesilməsi ilə bağlı. Orada çox az bir faiz insanlar kitab oxuyur və yaxud birbaşa təhsillə və yaxud hansısa bir məsələ ilə bağlı hissə var. Böyük bir əksəriyyət musiqi dinləmək və yaxud kompüterdə, internetlə ünsiyyət qurmaq və s. Yəni bu şəkildə və asudə vaxtını keçirir. Məsələn, belə məsələlər məni çox təəssüfləndirirdi. Yenə deyirəm ki, sorğunun nəticəsi o gəncləri ümumi vəziyyətini əks etdirir və biz bununla hal-hazırda razılaşmalıyıq və düşünməliyik ki, artıq bu problemləri, orada hansı problemlər görünür və onları həll etmək üçün nələr lazımdır.
Gənclər arasında keçirilən sorğuda məlum olub ki, onların asudə vaxtlarını keçirməsindən populyar vasitələri bunlardır. 45% musiqi, 37% internet və kompüter. Kitablarla vaxt keçirənlər 28% təşkil edir. İdmanla yenə 28%. 24% asudə vaxtında kinoya baxar. Vaxtda olmayanlar 3%-dir. Heç nə ilə maraqlanmayanlar da var, 2%. Anşıda vaxtını necə keçirirlər gənclər? O məsələyə toxundu Bəxtiyar. Və siz necə dəyərləndirirsiniz
bunu? Bunu internet siz qeyd elədiniz, amma bu tək Azərbaycanlıların, Azərbaycan gəncliyinə məhsus deyil bu problem. Ümumiyyətlə, bu dünyanın bir trendidir. Məlumdur ki, bunu bütün alimlər qeyd edir və sosioloqlar dünyada internet, teatr, kinonun yerini tuturub, onları sıxışdırıb çıxardır. Təbii ki, internet o dərəcədə həyatımıza girib ki, artıq gənclər kitab oxumur və hətta az, nisbətən az oxuyur və bu tək Azərbaycanın problemi deyildir. Məsələn, bu bir texnologiyanın, qloballaşmanın bir təzahürüdür və burada biz bu razılaşmalı başqa məsələ ki, internetlə ondan nə cür istifadə olunur? Yəni, elə, bu məsələsi sözün, var.
Düzü mən onu nəzərdə tuturdum ki, digər ölkələrdə də bu problem var. İnternet kitabı və belə deyək də teatr və kinonu əvəz edir. Lakin orada gənclər daha çox, məsələn, elektron kitablar oxuyurlar, onlayn şəraitdə kinoya baxırlar, onlayn şəraitdə teatr izləyirlər. Bizdə isə çox kiçik bir faiz bununla məşğul olur. Yəni, internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edir. Çox böyük bir hissəsi isə əyləncə vasitəsi kimi istifadə edir.
Doğrusu, bizdə xüsusi tədqiqat aparmaq lazım. Yəni internetlə nə ilə məşğul? Çünki burada bu ümumi sualdır. Sorğuda bunu əldə edə bilmirdik, çünki bu xüsusi tədqiqat tələb edir. Ona görə məndə o məlumatlar yoxdur. Digər tərəfindən nə cür istifadə? Bunu ayrıca tədqiqat lazımdır aparmaq. Həqiqətən də bilmək lazımdır ki, ya öyrənmək lazımdır məsələni və təbliğat mı lazımdır və yaxud da informasiya lazımdır ki, gənclər istifadə edə bilsin kitabxanadan. Məsəl üçün Azərbaycan dilində ümumiyyətlə kitab azdır. Bizim öz dilimizdə və internetdə də azdır.
Problem dedik biz, amma gənclər özləri məsələn sorğuda qeyd olunur ki, 48% gənc Qarabağ problemi narahat edir. Bəli. Amma ki, tam az faizi, yarısı demək olar, 22% təhsil problemi ilə maraqlanır. Bu rəqəmlər bizə nə deyir? Gənclər təhsildən, yəni qarşılanır mı qayğıları və yaxud da ki, onları siyasət maraqlandırır?
Yox, kifayət qədər yüksəkdir, 22% təhsili. Yəni, burada bir şey nəzərə almaqdır. Bu sualda bir sual axı qoymuşduq. Daha siz daha çox hansı məsələ narahat edir? Yəni o demək deyir ki, o digərləri narahat eləmir. Daha çox, yəni ilk növbədə. Sualın özü belə qoyulmuşdur ki, Azərbaycanın aşağıda göstərilən problemlərindən sizi daha çox hansılar narahat edir? Və burada ən çox 3 variant göstərin biz qeyd eləmişdik və sonra da sadalanırdı deməli problemlər. Bunların arasında təhsil, cinayətkarlıq, Qarabağ məsələsi, demokratiyanın olub-olmaması, insan haqlarının pozulması, məmur özbaşınalığı, yoxsulluq, mümkün olan Qərblə İran arasında müharibə də salmışdır. Korrupsiya, yaşayış problemi, işsizlik, səhiyyə, mənəviyyatsızlıq və cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 3%. İndi bunların içində Qarabağ həqiqətən də ilk yerdədir, ən çox narahat edən. Bu da normal bir şeydir. Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu məsələ ilə narahat olur, problemdir. Bu 48% bizdə qeyd edilmişdir. Yenə deyirəm, qalan o 52% demək deyil ki, onları narahat eləmir. Sadəcə bunu ən yüksək problem kimi və ən yüksək faiz bu toplamışdır. Təhsil məsələsi, deməli, işsizlikdən sonra 26% işsizlikdir və korrupsiyadan sonra 23%, təhsil 22% təşkil edir. Bu kifayət qədər yüksək, yəni 4-cü yerdə digər 10-12 məsələ arasında qeyd olunmuşdur.
Bəsir, sən münasibətli öyrənmək istədin bu cavablara və yaxud sən hansı cavabı seçərdin, sən nə rahat edir ən çox?
Sözün düzü, mən bu məsələdə belə deyək ki, bu sualda, konkret olaraq bu sualda bu Qarabağ problemi ilə bağlı daha çox faiz gözləyirdim. Yəni 48% kifayət qədər yüksək faizdir. Sadəcə olaraq, məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır korrupsiya hissəsini, korrupsiya problemini daha çox göstərən insanlar. Yəni bu o dərəcədə qorxulu artıq problem kimi görünür gənclərə ki, yəni o qədər ciddi bir problemdir ki, artıq onu Qarabağ problemindən üstün şəkildə göstərən insanlar da var. Yəni siz bayaq qeyd elədiniz, 3 problem sadalamalıdır və birinci növbədə hansı sadalanır, ikinci və üçüncü?
Əgər birinci, üçüncü deyilməmişsin, ən vacib 3 məsələnin
bu cür. Ən vacib 3 məsələ arasında, yəni bu onu göstərir ki, orada məmurlarla bağlı bir hissə var, məmur özbaşınalığı və korrupsiya. Yəni bunları topladıqda təxminən gəlib Qarabağ problemi ilə bağlı belə deyək də gənclərə
yaxın olur deyirsiz.
Təxminən yaxın 48 və o birisi toplayanda səfərlərimizə 46 və yaxud 47% eləməlidir.
8 və 23 bəli 41% təşkil edir.
41% məmur özbaşınalığı və korrupsiya və 48% Qarabağ problemi. Yəni mənim üçün sözünüzü artıq gənclərin bu problemlərə nə qədər ciddi yanaşdığını göstərir. Çünki aydın məsələdir ki, hər bir gənc üçün, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün Qarabağ problemi çox böyük bir problemdir. Və bu problemlə təxminən eyni səviyyədə korrupsiya və məmur özbaşınalığının faizinin olması artıq onu göstərir ki, gənclər bu problemlərdən də həddindən artıq çox əziyyət çəkirlər və çox narahatdırlar.
Sorğunu ümumiyyətlə nəzərdən keçirəndə mənim gözümə dəyirdi ki, məsələn, başlayanda nikbinlik vardı, sonra birdən bədbin ruha düşürdülər. Məsələn, sorğunun əvvəlində 66% həyatından razıdır. Amma sonradan, məsələn, nailiyyətlər məsələsinə gələndə 32% düşünür ki, bacarığın olmalıdır və səhv etmirəmsə 55% maddi imkan, 42% isə hökumətə yaxın olmağı yəni ki, düşünür ki, belə nailiyyət qazanmaq olar. Bax, bu məsələyə fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Tamamilə doğrudur,
Səlahə. Məhz ona görə biz başlığa həmin o siz dediyiniz iddiyyətli məqamı çıxartırız ki, bu həqiqətində biz də bu rəqəmləri əldə edəndən sonra biz buna da sizin kimi buna fikir verdik və həqiqətən bu belədir. Burada nə elmə deyə bilərik? O razılıq məsələsində, ümumiyyətlə burada bir amil, əsas amili nəzərə almaq lazımdır, bu gənclərdir. Ümumiyyətlə, gənc insan ölkəsində asıl olmuyor. Ümumiyyətlə, bu təbii bir şeydir. Gənc insan yaşlı insana nisbətən nikbin olur həyatında. Çünki həyatı qabaqdadır və o hələ uğurlu olacağını inanır. Olacaq, olmayacaq o digər məsələdir. Ancaq, məsəl üçün, 60-55 yaşlı insanla hansı ki, həyatını artıq yaşayır böyük hissəsini və artıq bilir ki, nailiyyətlər əldə edilibsə, təxminən o çərçivədə də yaşayacaq və böyük sıçrayış bəlkə də olmayacaq 70-60 yaşından sonra. Amma 18-30 yaşı, 20, orta 25 yaşı götürəndə insan inanır və bu da təbiidir və normaldır. Hər bir insan pis hətta istəmədiyi səviyyədə yaşasa da belə inanır ki, həyatı yaxşı olacaq və o uğur qazanacaq və varlanacaq və sağlam qalacaq həmişə daim və yaşayacaq və böyük nailiyyətlər əldə edəcək. Bu, bununla bağlı. Bu, gəncliyə xas olan bir nikbinlikdir. Fçomun da, misal üçün, Rusiyanın məşhur institutu var, sonra o da Azərbaycanda keçmişdir və digər MDB ölkələrində. Onlarda da təxminən bizim o bütün yaşlar arasında keçirdiyi rəy sorğusu ilə müqayisədə çox yaxın idi rəqəmlər.
Bəs gənclər həyatlarından razıdırlarmı? 66% buna hə deyir, 28% isə həyatından razı deyil.
Bütün elektron kütləvi informasiya vasitələri ümumiyyətlə problemlər haqqında əsasən yox, yaxşı musiqili konsertlər, şoular filanları. Gənclər də daha çox bu müasir bu yerlişlərə filanlara yəqin ki fikir verir və izləyir və bu da təsirsiz ötüşmür. O da formalaşdırır axı bu televiziya açırsam səhərdən axşama kimi nailiyyətlər filanlar. Azərbaycan dünyanın ən iqtisadi ölkəsidir deyilirsə bu, ən birinci yerdə gedən ölkəsidir. Bu istər istəməz hər iki saatdan bir verilirsə, bunlar deyilirsə, təbii ki, bu təhsiz ötüşmür, razılaşın ki, bu belədir. Amma o digər məsələ ki, problem getdikcə sorğuya biraz adamın ağlamağa gəlir ki, bəli, problemlər həll olunmamış qalır və gənclər deyir, get-gedə nikbin, bədbin fikirlər daha çox üstünü yer, demək yer tutur. O da ona bağlıdır ki, bəli, sualları artıq qoyanda ki, bəli, hansı nailiyyətlər? Bax, orada artıq insan, vətəndaş, həmin o gənc nikbin olsa belə, gərək nəsə qeyd eləsin reallığı. Çox olsunlar ki, səmin bizə cavab verdilər. O ki, qaldı o pul məsələsinə, bu da həqiqətən də bizim, biz onu belə adlandırmışdıq da, təbii ki, dırnaq arası, bərabər cəmiyyətimizin reallığıdır ki, bu acınacaqlı məsələdir ki, biz sualı verəndə ki, şəxsi uğur qazanmaq üçün sizcə bizim ölkəmizdə, bugün cəmiyyətimizdə nə, daha çox nə hansı amil rol oynayır və orada pul birinci yerdə göstərir.
Uğur qazanmağın yolları haqda gənclər nə düşünür? 32% deyir ki, zəhmətkeşlik və istedad lazımdır. 42% deyir, hakimiyyətə yaxın olmalısın. 55% isə pulu ən yaxşı vasitə hesab edir.
Yəni, burada deyə bilmək ki, gənclərimiz pisdir. Onlar demir ki, mən bunu istəyirəm. O deyir ki, reallıq ancaq acınacaqlı odur ki, böyük hissəsi bu amilləri qeyd edilir. Ümumilikdə 80-90% həmin proteksionizmi, pul və yaxud da qohumlar və yaxud da iqtidara yaxın bir amillər filanlar yaxın olması, qohumun olması, dostun olması səni qabağa çəksin. Bu ziddiyyət bu var və bu həmin dediyi məsələlərlə bağlı olan bir.
Söhbətin əvvəlində elə dediyim o cəmiyyətin yaşlı nəslin, gənc nəsli yanlış belə deyək də fikrini formalaşdırılması deyəndə elə məhz bu məsələni nəzərdə tuturum. Çünki burada da yaşlı nəslin rolu çox böyükdür. Onlar bəzən öz övladlarını böyüdəndə o formada böyüdür. Xüsusilə regionlarda ki, əgər pul olsa hər şey var deməkdir. Yəni sən pul olmasa təhsili heç nə yaramır, pul olmasa sənin istedadın heç bir şey yaramır və bu gənclik nəsli biraz belə deyək də pesimist ruhda böyüdür ki, mən artıq təhsil alsam da heç bir şey yaramayacaq, ya gərək mənim qohumlar olsun və yaxud pul olsun. Nişbinlik məsələsində bağlı bir fərqli bir şey demək istəyirəm. Gənclərin nişbin olması hələ o demək deyil ki, gənclərin problemi yoxdur. Yəni gəncin problemi ola bilər və eyni zamanda da nişbin ola bilər. Məsələn, bəzi qərb ölkələrində var ki, gənclərin demək olar ki, problemlərin böyük bir hissəsi həll olunub. Onların belə deyək də hansısa bir məsələni düşünməyə artıq heç bir ehtiyac qalmır. Lakin gənclər həyatlarından razı deyil. Çünki artıq o qədər belə deyək də problemsiz bir həyatda yaşayırlar ki, bəzən hətta intiharlar, mən məqalə oxumuşdum, intiharların böyük bir faizinin səbəbi elə həyatda problemsiz olmağıdır. Yəni gənc heç bir problemlə üzləşmir, o qədər rahat bir həyatda yaşayır ki, artıq həyatdan bezir. Və bəlkə də Azərbaycan gənclərinin belə yüksək səviyyədə nişbin olmasının səbəbi elə problemlərdir.
Bəxtiyar, sənin ayətlərindən də biri Harvard Universitetinə daxil olmağındır. 55% ya 83% biz istinad eləsək, görür ki, nailiyyətlərin qazanmasını pulla mümkün olduğunu qeyd edirlər. Bax, sən necə fikirləşirsən?
Siz aydın məsələdir ki, bilirsiniz ki, Amerikadakı universitetlər, xüsusilə Harvard Universiteti pul və yaxud hər hansı bir şəxsin belə deyək də tövsiyəsi ilə insanları qəbul eləmir və sadəcə olaraq yenə dediyim kimi burada da bəlkə də bizim problemlərimiz bizə elə müəyyən qədər üstünlüklər verir və mən Azərbaycanda bəzi məsələlərdə problemlər gördüyüm üçün və həmin məsələləri həll etmək üçün çox yüksək səviyyədə təhsil almağın vacibliyini bildiyim üçün belə bir müraciət etmişdim universitetə və dediyim kimi bəlkə də həyat yaxşı olsaydı, Azərbaycanın hər bir problemi həll olunmuş olsaydı, gənclərin vəziyyəti çox yüksək olsaydı, bəlkə də mən bunu düşünməzdim və gedib 2 il başqa bir ölkədə müəyyən çətinliklərlə üzləşə-üzləşə təhsil almaq və s. Yəni bunu hər bir gənc istəməz. Sadəcə olaraq bunu, bu çətinliklərə əgər insan belə deyək də razılaşırsa, bu çətinliklərlə yaşamağa razılaşırsa, deməli hansısa bir böyük problemlər var və o problemlərin həll olması üçün həqiqətən də bu insan kimsə nəsə eləmək istəyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-də 14-24 verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Adam Səsi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü və Harvard Universitetinin magistrına daxil olmuş Bəxtiyar Hacıyevdir. Gənclərimiz arasında onların sosial mənəvi durumunu öyrənmək məqsədilə təşkil edilmiş sorğunu müzakirə edirik. Ailə məsələlərinə toxunulmuşdu, sonra gənclərin mənəviyyatına və siz orada qeyd edirsiniz ki, əvvəlki sorğulara nisbətən dəyişiklik vardı. Yəni, patriarxal düşüncələrdən fərdi düşüncələri keçib gənclər və dəyişiklik hiss olunur. Amma nədənsə oxuyanda sorğu nəticəsini ailəyə başçılıq kişi etməlidir faizini 65 gördüm. Bax, bu haqda da
müşərdir. Sizin qayğınızı... Bəri başda dedim.
Faiz nə deyir bizə?
Bir ismini aldım şəxsən. Ona görə çox açıram.
Siz onu da deyərdiniz də hansı ismini alın?
Gözü ilə mənə baxmayasınız. Mən deməli, mən deyim rəqəmləri. Orada həqiqətən də sualda biz qoymuşduq ki, belə sizcə ailədə kim başçılıq etməlidir? 65% kişi başçılıq etməlidir demişdi. Qadın cəmi 4%. Kim evə daha çox pul gətirir? Biz bu cürdə şeyə, bu da biraz gülməli, amma həqiqətən reallığa yaxın olan bir şeydir. 3% da bunu qeyd eləmişdi. Amma kifayət qədər də sizin ümid yeriniz var. 1/4 ailədə hər şey qarşılıqlı olmalı, 25% deyən və bu da ümid verici bir şeydir. Bunun səbəbi təbii ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə patriarxallıqla bağlıdır. Təbii ki, bunlar bu gənclər tərbiyə alıblar ailələrdə, konkret məktəblərdə və görə-görə gəlirlər də və bu düşüncələr təbii ki, var.
Onu demək istədim ki, yəni nəzərə alsaq ki, respondentlərin yarısı kişi və təxminən yarısı qadındır və 65% o deməkdir ki, artıq qadınların da böyük bir hissəsi belə düşünür. Bu da cəmiyyətin reallığıdır və bunu qəbul eləməliyik.
Təkcə demək ki, qadın ya da kişi başçılıq edir, bununla məsələ bitmir axı. Orada bir çox keyfiyyət məsələləri var ki, onları inkişaf etmək lazımdır. Bu nə zaman bu olur? O zaman ki, qadınlar da kişilər qədər sərbəst olur, yəni diskriminasiya olur iş baxımından, maliyyə baxımından, nə bilim yaşayış problemi filan, məişət məsələləri. Bunlar inkişaf etdikcə bu məsələlər öz-özünə dəyişir. Bu yəni bir gün durub demək ki, bəli, hamı bərabər olsun, qadınlar da kişilər edir. Bu mümkün olan şeydir. Bu həyat tərzi buna gəlir. İqtisadi inkişaf və s. bunu da anlamaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, bu heç də çox da pisimiz, liberal baxımdan pisimiz rəqəmlər deyil.
Suruqda hiss olunan bədbin ruhlardan biri də bu neft sektorundan gəlirlərlə bağlı idi və 10% fikirləşir ki, xalqa çatacaq, 62% uğurlanacağı qənaətindədir. Bəxtiyar, sən həm yaşlılarla razısan.
Bu da cəmiyyət arasında gəzən fikirlərdən biridir ki, artıq neft gəlirləri müəyyən bir təbəqənin cibinə gələcək, xalqa bundan heç bir şey çatmayacaq və s. Bu iki tərəfdən bir gənclərin müəyyən qədər savadsızlığı ilə əlaqələndirirəm mən bunu. İkinci bir tərəfdən isə yenə dediyim kimi o yaşlı nəslin o pesimist ruhunun gənclərə keçməsi ilə bağlıdır. Yəni gənclər çalışmaqdansa və belə deyək də onlar mənim fikrimcə belə bir fikirdə olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq ki, bu neft gəlirləri düzgün istiqamətləndirilsin və əhali arasında düzgün belə deyək də paylaşdırılsın. Müəyyən bir təbəqənin cibinə yox, xalqın rifahı naminə xərclənsin. Bunu düşünməlidir, amma bayaq Rüfət müəllim də qeyd elədiyi təbliğat yolları vasitəsilə gənclər artıq tamam fərqli bir istiqamətə yönləndirilib və gənclər də belə bir fikir formalaşdırılıb ki, artıq neft gəlirləri bizim deyil, biz bununla razılaşmalıyıq və s. Yəni bunun özü mənim üçün bir mənfi bir tendensiyadır.
Rəis soruşulan gənclərin 62% hesab edir ki, neft pulları uğurlanacaq. Qismən uğurlanacaq deyənlər 28%, tamamən uğurlanacaq deyənlər daha çox 33%-dir. Cəmi 10% gənc düşünür ki, neft pulları xalqa çıxacaq.
Neft pulları xalqın puludur da, heç kəsin pulu deyil ki.
Bəli.
Bu şəxsi pul deyil ki, bu neft bu yerin təyinində olan sərvətlərdir, elə deyilmi? Və bu da xalqın pulu deyilir də bunu. Bu xalqın sərvətidir və pullar da ona görə bu sual qoyulur. Və onlar da bu gənclər də bu ümumiyyətlə insanlara bu sualı verəndə onlar artıq müəyyən informasiya malikdirlər. Onlar görürlər həyatdə, oradan buradan oxuyurlar, baxırlar kim varlanır, necə varlanır, nəyin əsasında. Və bu cür qənaətə gəlir. Yəni məsələn bu tərəfi də var ki, o siz dediniz ki, bu böyüklərin təsiridir. Böyüklər bu cür deyir, gənclər də bunu təkrarlayır. Bu məsələnin bir tərəfi ola bilsin, bunun da xüsusi çəkisi var bu sualın cavabında alınmasında. Ancaq mən hesab edirəm ki, böyük səsi onların öz gəldiyi qənaətin əsasında bunlar bu cür cavablar verir. Bu da həqiqətən acınacaqlı. Bu da əsuslar olsun ki, bu da bir reallığın bir təzahürüdür.
Çox maraqlıdır sorğun bu nəticələri müzakirə edəm. Amma istəyirəm yekunlaşdırıb, Rüfət bəy, bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, gələcəkdə də planlaşdırırsın belə bir sorğular keçirmək gənclər arasında.
Çox sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Və həqiqətən istərdik bunu davam edək, çünki bu maraqlı mövzudur və izləməyə çalışacağıq. Və yəqin ki, gələn də biz bu işləri davam etdirəcəyik. Çalışacaq olsun və olan kimdə məlumat sizə verəcəyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəyə görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun, çox sağ olun.
Qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Sizə də sevgili dinləyicilər, çox sağ olun ki, 25 dəqiqəni bizimlə qaldınız. Mən isə sizi növbəti həftəyədək intizarda saxlayacağım. Dalğamız eyni, saatımız eyni, verilişimiz eyni. Yeni bir 14-24-də yenidən görüşəcəyik. Gəncliyin səsini həmişə azadlıqda eşitmək ümidilə. Hələlik. 14-24 Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə işliyorum. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsi.